ในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องพลโทไมเคิลฟลินต์อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งถูกบีบให้ต้องลาออกไปหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเพียง24วันจากกรณีการติดต่อสนทนากับทูตรัสเซียประจำสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัสเซียและไม่เปิดเผยความจริงอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ทำเนียบขาววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตนขอให้พลโทไมเคิลฟลินต์ลาออกจากตำแหน่งเพียงแต่กล่าวว่าตนคิดว่าพลโทไมเคิลฟลินต์ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายรวมทั้งได้โจมตีผู้ที่นำข้อมูลเรื่องเนื้อหาการสนทนาระหว่างพลโทไมเคิลฟลินต์กับทูตรัสเซียมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนและเรียกการเปิดเผยข่าวหรือข่าวรั่วสำหรับกรณีนี้ว่าเป็นการประกอบอาชญากรรมอย่างผิดกฎหมายด้วยพลโทไมเคิลฟลินต์ถูกบังคับให้ต้องลาออกจากตำแหน่งจากการที่เขาปฏิเสธและปิดบังเนื้อหาการสนทนากับทูตรัสเซียเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่อรัสเซียหลังจากที่มีผู้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าการสนทนาเรื่องนี้ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐลอบดักฟังและหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐมีความวิตกกังวลจึงได้นำเรื่องนี้แจ้งให้ทำเนียบข่าวทราบเมื่อราว3สัปดาห์ที่แล้วนอกจากการกล่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐที่นำข้อมูลเรื่องการสอบสวนพลโทไมเคิลฟลินต์ออกเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้ความเห็นด้วยว่าผู้ที่จงใจปล่อยข่าวรั่วเรื่องนี้พยายามจะปกปิดความพ่ายแพ้ของพรรคเดโมแครตจากการลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางฮิลลารี คลินตันเมื่อปีที่แล้วและว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างตนเจ้าหน้าที่หาเสียงของตนรวมทั้งพลโทไมเคิลฟลินต์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่อนทำลายชัยชนะของตนเหนือนางฮิลลารี คลินตันโดยในข้อความทวีตชิ้นหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างตนกับรัสเซียนั้นไร้สาระและเป็นเพียงความพยายามปกปิดความผิดพลาดของนางฮิลลารี คลินตันผู้แพ้การเลือกตั้งครับประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับระบุชื่อหน่วยงานรักษากฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐคือสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA และ FBI ว่านำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ Washington Post กับหนังสือพิมพ์ New York Times อย่างผิดกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ Washington Post เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับแรกของสหรัฐที่เสนอรายงานอย่างละเอียดเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพลโทไมเคิลฟลินต์กับทูตรัสเซียประจำสหรัฐซึ่งการสนทนาที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งและหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานเช่นกันว่าผู้ช่วยของนายโดนัลด์ทรัมป์และผู้ใกล้ชิดคนอื่นๆได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียหลายครั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วครับและนอกจากหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานรักษากฎหมายสื่อมวลชนรวมทั้งพรรคเดโมแครตซึ่งตกเป็นเป้าโจมตีรายใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากกรณีอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้โจมตีประธานาธิบดีโอบามาด้วยกล่าวว่าแคว้นไครเมียของยูเครนนั้นถูกรัสเซียเข้ายึดครองในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาและนั่นจะหมายถึงว่าประธานาธิบดีโอบามามีท่าทีที่อ่อนเกินไปต่อรัสเซียหรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน